Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada ee naga dhageysanaya meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa habeenimo Isniin ah oo ay Talaado soo galayso taariikhduna ay ku adkaysan tahay 15 May sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Munaasabada lagu weynaynayay munaasabada 74 sano guuradii kasoo wareegatay aasaaskii ururkii dhalinyarada ee isbeddel doonka SYL ayaa maanta lagu qabtay qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya, iyadoona munaasabadu ay ahaayeen kuwa si aad ah loogu soo sheekeeyay ama looga sheekeeyay waxqabadkii 13-kii dhalinyaro. Fikirkoodii ku baahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed kaasoo horseeday Soomaaliya inay ku gaarto xornimada. Waxaa munaasabadahaasi kala duwan ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, waxayna ka kala dhaceen xarunta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo sidoo kale xarumaha maamul goboleedyada dalka ka jira. Munaasabadda ka dhacday Muqdisho oo ay soo agaasintay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale labada golaha ee dowladda, xukuumadda iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada qaybaheeda kala duwan, iyadoona maanta munaasabadda awgeed dhammaanba shaqaalaha dowladda Soomaaliya fasax laga siiyey howlihii shaqo ee u hayeen dowladda Soomaaliya. Munaasabaddan ayaana ahayd mid ka mid ah munaasabadihii ugu waaweynaa ee laga xusiiso tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabadda awgeed maanta dhagax dhigay taallada SYL xilli uu ka qayb galayay mid ka mid ah munaasabadihii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Waxa uuna madaxweynuhu sheegay in dhalinyaradii 13-ka SYL ay ahaayeen kuwii dhalinyarada xoreeyey Soomaaliya. Munaasabadda ka qayb jirada wasiirka dhalinyarada iyo ciyaartiga Qadiija Maxamed Deeriye ee gobolka Banaadir ayaa iyana ka dhacday garoonka Stadio Konis ee degmada Cabdicasiis. Munaasabaddaasina waxaa kasoo qayb galay boqolaal ruux oo badanaa u badnaa ciyaartoy iyo sidoo kale dhalinyaro kala duwan oo ka kala timid degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo kuwa lamid a munaasabadahan ay ka dhaceen qayb ka mid a gudaha dalka, gaar ahaan maamul xarumaha maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaana si heer sare ah loo agaasimay munaasabadan oo ku beegneed 74 sano guuradii kasoo wareegatay xilligii dhidibada u taagay ururka SYL oo ahaa urur u horseeday ama dhalinyaro u horseeday bulshada Soomaaliyeed in ay gaaraan xornimada maanta lagu naaloonayo. Sida aynu ku wadayno wararka naga soo gaaraya meel aan sidaasi kaga fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay ku waramayaan in ilaalada xarunta madaxtooyada iyo sidoo kale taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir ciidamo uu watay ay israsaaseen muddo kobani ku dhex martay halkaasi. Israsaaseyntan ayaa timid kadib markii uu muran soo kala dhex galay labada ilaalo, waxaana ilaalada madaxtooyada oo sugayay ammaanka xarunta u diideen taliyaha nabadsugidda iyo gaarigiisa in uu gudaha u galo, balse muran kadib muranka ka dhashay darteed ayay labada dhinac rasaas ku dhex martay halkaasi. Ilaa iyo laba askari ayaa la sheegayaa in ay ku geeyooto israsaaseynta, halka laba kalena ay dhaawacyo soo gaareen. Wararka waxay intaasi ku darayaan in israsaaseynta labada ilaalo u dhexeysay ay muddo saacade ah socotay. Wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in ay socotay xilligaasi munaasabada xuska waa munaasabada in ay doonayeen ilaalada taliyaha hay-adda nabadsugidda inuu galo xarunta dowladda hoose oo ay ka soconaysay munaasabada 15 May oo caawa ka dhacaysa qayb ka mid ah Muqdisho. Xaaladda ayaa haatan waxa ay tahay mid degan kadib markii ay labada dhinac soo kala dhex galeen ciidamada ammaanka. Ammaanka xarunta aqalka dowladda hoose ayaa si aada loo adkeeyey iyadoo ilaalada madaxweynaha ay xireen wadooyinka soo gala halkaasi. Ma markii ugu horreysay ee ay israsaaseyn ku dhex marto qayb ka mid ah Soomaaliya ee Muqdisho, ilaalada ama ilaalo ka wada tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya ama mas-uuliyiinta dowladda. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. hay'adaha amniga ee dowladda ayaa gacanta waxay ku soo dhigeen dadkii watay gaari maanta duhurkii ku qarxay agagaarka guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho iyadoo ay socoto baaris ku aadan dadka la qabtay. Waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in dadkan ama laamaha amniga ay muddooyinkan dambe ku raad joogeen gaarigan. Waxaana la tilmaamay gaariga markii goobta uu soo gaaray in laamaha amniga ay ka shakiyeen dabadeedna ay ku urgeliyeen inuu istaago, balse waxaa la tilmaamay in si ammaan banaana uu ku qarxay markii dambe. Ciidamada gaarka ah ee mayna baarista booliska Soomaaliyeed ayaa soo gaaray goobta iyagoo sidoo kale baaraya waxyaabaha qarxaasi ka dhashay iyo in kasaysan jireen wax khasaara uu ka soo gaaray shacab iyo sidoo kale ciidamada hawada. Madaxda qaranka ee dowladda federaalku waxay amreen ama ammaaneen doorka hay-adaha ay ku baadigoodayeen shacabka Soomaaliyeed ama ay ku badbaadiyeen waxaana khasaare ah ma geysan. Sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay dadkii watay gaarigaasi. Sidaas waxaa warbaahinta u sheegay Injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yuriso, wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya. Wasiirku waxa uu sheegay in macluumaadka gaarigan ay shacabku u soo gudbiyeen hay-adaha ammaanka muddooyinkii dambena lagu raad joogay sida uu ka dhawaajiyey. Wararka naga soo gaaraya qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexena waxa ay sheegayaan in wabiga Shabeelle uu ku fatahay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gudaha gobolka Shabeellaha dhexe. Wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay deegaano ka tirsan degmooyinka Jowhar iyo Mahaday, iyadoona fatahaadda wabigani ay khasaare u geysatay dhul beereed isla markaasina ay sababtay in uu hakad ku yimaado isu socodka dadka iyo gaadiidka qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe. Ugu yaraan saddex meel oo kala duwan ayuu ka fatahay wabiga Shabeelle, iyadoona tuulada Mandheer ee dhanka koonfur ka xigta magaalada Jowhar ilaa iyo 11 kiiloomitirna wabiga uu ka fatahay muddo 2 maalmood gudahood ah. Fatahaadan ka jirta degmada Mandheere ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay gaarto hooda laamiga ah ee isku xirta magaalada Jowhar sidoo kale degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe. Degmada Mahaday ayaa iyana halka ugu badan ee ay wabigani ka fatahay, iyadoo la sheegay deegaanada qaar in ay godoomiyeen biyaha, waxaana laga baqdin qabaa in saameyn ay ku yeelato gudaha magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow. Waxaana wararka ugu dambeeyay laga helay halka ay sheegayaan in ay jirto cabsi xoogan oo laga qabo in wabiga fatahaadiisu ay sii korto, iyadoo ay jirin biyo xireenno ay hore u sii sameeyeen maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo midka degmooyinka Jowhar iyo sidoo kale Mahaday ee isla gobolkaasi. Ugu dambeyn, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay agaasimo ku-xigeenka guud ee madaxtooyada, kaasoo ka mid noqon doona agaasimo ku-xigeenada madaxtooyada. Agaasimo ku-xigeenka xilka loo magacaabay ayaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Aadan Kulane, inkastoo aan si rasmi ah loo helin qaybta uu qaabilsana doono. Hadda madaxtooyada ayaana xilal hore lahayd iyadoo laba agaasimo hore ay ugu magacaabnaayeen. Magacaabista agaasimo ku-xigeenka labaad ee madaxtooyada ayaa ku soo aadaysa iyadoo baryahan ay jirto xurguf u dhexeyso agaasimaha madaxtooyada Abuukar Beele iyo sidoo kale agaasimo ku-xigeenka Cabdirasaaq Shoole oo ah laba badan ku leh madaxtooyada dhexdeeda. Wararka waxa ay sheegayaan in magacaabista agaasimo ku-xigeenka cusub lala xiriirinayo in lagu kala qaado awoodda ay isku hayaan Baale iyo sidoo kale Shoole. Cabdullaahi Kulane ayaa noqonaya agaasimo ku-xigeenka koowaad ee madaxtooyada iyadoo uu dhexay doono Abuukar iyo sidoo kale Shoole, maadaama labada nin ay muddooyinka dambe muran baahsan oo saameyn ku yeesha howlihii madaxtooyada uu ka dhex jiray. Warkii oo aad ka dhageysanayseen Raadiyo Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga inta. Anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idiin akhrinaya warka. Intaynu warkan warka xiga ku kulmayno, sida ayuu nabadgelyo.